Ongi etorriak aste honetan Samsung Galaxy Note 7a bere merkatuetik eta bere dendetik kendu izan behar du. Nahiko berri larri eta guztioi nahiko bueno, lekuz kanpo utzi diguna, baina bueno, dena den komentatuko dugu zeri buruz doan hau eta zer gertatzen den Samsungeko mugikorrekin eta bere kompetentziarekin hemendik aurrera. Horretarako eta teknologiaren munduaren beste gauza batzuei buruz ere hitz egiteko, nire alboan beti bezala Borja Arbosa daukat. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Inigo.
Berri potentea, baina baita ere hitz egingo dugu beste mugikorri buruz, baina baita ere hitz egingo dugu Arabian Counterari buruz pasa den astean ospatu zena, gaur egun ginen, eta pizka bat komentatuko dugu zenbat jende bat joan den eta horrelakoak, ez da?
Bai, datu basikoak.
Datu basikoak. Bueno, ba hori izango da sarean zehar aste honetan, beti bezala hasiko gara berrien atalarekin eta gero ja pausa eta gero agendaren atalara sartuko gara. Eta nire edukien zuzendaria gogoratu nauen bezala, baita elkarrizketa bat daukagu aste honetan Javier Etxarrirekin hitz egingo dugu Sokesu erramintari buruz. Hau guztia sarean zearen, hasten gara orain. Berrien atalan murgiltzen gara orain sarean zehar honetan. En fin, nire kidea Borja Arbosa hemen ez balego nik ez dakiz egingo nuen munduarekin eta gauza guztiekin. Hasiko gara, astu baino lehen gero mugikorrekin sartuko garelako eta hori eztabaida nahiko luzea izango delako, baina lehenik eta behin teknologia.eusek ematen digun berriarekin hasiko gara. Badakizue teknologia.eus Euskadin eta Nafarroan gertatzen diren berri teknologikoen webgunea dela. Eta aste honetan komentatu dugun esarreran Arabian Counterari buruz hitz egingo dugu, badirudielako espero zen baino pixkat jende gehiago pasatu dela iradier arenatik, opengune horretatik, ez da?
Bai, konkretuki gutxi gora bera 2000 bizitari izan du Arabian Counter hau, eta hori ez da nahiko zifra txarra kontutan hartuz, ba Party Place-ak zeukala 400 edota postu, ez da?
Bai, 400 postu ziren, eta 1000 pertsona iradier arenatik pasatzea espero zituzten antolatzeleek, baina azkenean ia, bueno, bai, ia bikoitza zen da.
Bai, horri da. Eta beste datu pixka gehiago jakiteko, badira 845.000 giga datu mugitu dira, adibidez. Gainera kalitate oso altu batean arte digitalaren kategorian aurkeztu diren lanak, eta opengunean egin diren gauza eta tailer eta konferentzia guztiak izan dute nahiko asistentzia importantea.
Eta bueno, baita ere prentsa oharran jartzen duten bezala gauza batzuk egon dira oso deigarriak, adibidez, hardwareko taldean irude imprimakuntzako tailerrak egon dira, VRko gune bat egon da, nire zoritxarrez, baina bueno, hor egon
jarraitzen du bere garapena.
Eta baita jagarreko partida bat jokatu zen iradierarenako kanpoaldean, ez zen aktibitate ofizial bat, baina antolatzaileei gustatu zitzaien asko eta baita ere prentsa barran jarri dute. Orduan begira, Jager jokatzen duten jokatzaile guztiei ba bueno, esan behar diogu oso ondo egin dutela basikoki hemen jarri dutelako informazio hau. Ez dut gogoratzen komentatu genuen edo ez, nik uste dut ezetz, ze gure grabaketa pizkat lehenago izan zen, baina Araban Kunterra gauetan izan da isilunearen enkunterra.
Bai, hori uste dut komentatu genuela grabaketaren momentuan edo izan zen Party Night.
Izan zen Party Nighten, baita ere parte hartu genuen Party Night Eusko Digitaleko saio batean, eta han komentatu genuen asko, baina zerean zearen ez. Gure laguna eta kidea Paco, izena inventatua da bere pribautasuna babesteko, dorre hidradierarenako gunean dauden dorre baten biztanlea da, eta bueno, pasaden urtean ez zitzaion oso ondo sentatu edo ez zuen oso ondo jaso Araban Kunterra sarata sortzea gauetan zehar, eta ja abisatu zuen bere momentuan urrengo edizioan saratuko zuela hainbat sarata egiten base normalean enkunterretan gauetan sarata egiten da proiektuak egiten direlako megafoniarekin eta bar. Eta urte honetan, ba, hau kontuan izan da, eta baita ere kontuan izan da gure udaletxe, Gasteizko udaletxe Maitia, ez duela baimena ematen Araban Kunterrari azoka bat izanez, sarata egiteko gauetan zehar,
amarrak pasata,
goizeko zazpietar arte, ba, gauza nahiko originala inventatu zuten, bueno, inventatu, Euskaren Kunterrean egin zen, esperimentu egin zen, streaming bat jartzea erabiltzaile guztiontzat, eta oso ondo zihoan, denbora elrearean zen gainera, zoragarria izan zen esperientzia, eta urte honetan, Araban Kunterrean baita ere jarri dute, baina basikoki jendea animatzeko eta gauzak egiteko eta txorradak egiteko eta pizkat mugimendua izateko partia gauetan zehar. Eta sekulako inventoa izan zen, benetan esan da. Hau da, nik ez dut inoiz ikusi hainbat jende parte hartzen bakoitza bere ordenagailuan, baina azkenean hor backgrounden jartzen zuten streaminga eta a ber, gauza batzuko txorrada handia bat zen, adibidez isiluneko txaloak egitea. Badakizue itxein eta entzuten ez duten pertsonek bere txalo propioak egiten dute eskuak altxatzen, orduan gu hori ere egin genuen, eta klaro, jendea zegoen jokatzen edo dena delakoa, eta bat batean streamingan esaten zen aplauso silenzioso, eta jende guztia hori eskuekin gora eta hola bat egin zen nahiko aldiz, eta gero ja gauza fisiko gehiago, adibidez argazki bat egitea zure albokoari eta Twitterren jarri, eta jendea parte hartzen zuen, orduan, eta senatokian ere gauzak egin ziren, megafoniarik gabe, baina senatokian ere gauzak egin ziren. Parte hartze hori esen galdu, orduan, beste puntu bat.
Bai, hori da gauza garrantzitsuena motatako eventu hau egiten duzunean.
Ja, bai, jendea parte hartzea. Parte txarran, hori ere egon zen, ze normalean, en fin, hau adibidez beste leku batean, Buesarenan egiten bada, horrez dagoela auzokiderik egin alduzu nahi duzun sarata.
Kontatu dezakegu parte hori.
Ze parte?
Ba, agian urrengo urtean ez dela iradiarenan egingo.
A ber, egia, gu badakiguna da itxierako inkestan jarri zutela aukera bat esanez, aber urrengo urtean iradier barkatu. Fernando Buesarenan egiten bazen partia, jendea joango bazen edo ez. Inkestan jarri zuten.
Hori zen galdera edo bai. Iradirarenan egitea nahiko zenuke.
Fernando Buesarenan egitea nahiko bazenuke.
Uh-huh.
Zen galdera. Orduan, hor zegoen galdera aukera badirudi badagoela. Eta ez Araben Konter, baina bai. Euskaren Konter bat iradieraren barkatu. Fernando Buesarenan egin zen eta 1200 ordenagailu postuz egon zirenan. Orduan, lekua badago. Eta hor egiten baduzu ez duzu auzukiderik, orduan ez duzu zarateei buruz arazorik. Baina egia da, urrun dagoela, Gasteizko erdigunetik urrun, nahiko urrun dagoela, eta bere gauzak dituela. Baina bueno,
ikusiko dugu agian urrengo Gipuzkoan konterrean edo Euskalen konterrean agian elkarrizketa bat izan dezakegu Sabino edo zein antolatzaile dakiguna berri gehiago izateko, ezta?
Gipuzkoan konterrean agian hori galdetzen dugu, zergatik ez? Eta ja joango gara astean egon den gai beroari buruz hitz egitera. Beroa. A ber, ordenean jarriko gara. Pasaden astean komentatu genuen gutxi gora bera ze gertatzen zen Samsung Galaxy Note 7arekin, baina aste honetan nahiko berri importante bat izan dugu, izan dela ofizialki Samsung esan duela pasaden astelenean arratsalde partean guretzat Espainian prentsa ohar bat argitaratu zuten eta esaten zuten Samsung Galaxy Note 7aren produkzioa eteten zela, salmenta guztia baita, eta erabiltzaileei esaten zieten telefonoa ez erabiltzea, ez eskargatzea, ez erabiltzea, eta bueltatzeko ematen diren aukera baten bat erabiltzea.
Bai, hori da.
Eta dirudi edo ez, hau gauza oso 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 importantea da. Samsungeko historian. En fin, eta nik uste dut gutxiegi hitz egiten dela honi buruz.
Bai, zeren gauza importantea da, azkenean Galaxy Note da beren buke insignia horrela esan da.
Imagina...
Eta Samsung ez da konpainia txikia, ez da, orduan hor dagoen merkatu mugimendua izan daiteke nahiko importantea Samsung beren erabiltzaile kuota galtzen badu.
Imagina momentu batez, Apple-ek bere iPhone 7 Plus arrozak, bakarrik arrozak, kendu behar baditu merkatutik. Muntatzen dena hemen, Europan eta Estatu Batuetan sekulakoa izango ditzateke. Ez da hainbeste montatu, ez dut esango, bueno, bai, esango dut. Basikoki Samsung publizitatean asko gastatzen delako komunikabide tradizionaletan ere eta komunikabide tradizionaletan bai agertu da, baina nahiko gutxi. Orduan, honi buruz ez da hainbeste hitz egin, baina oso importantea da. Eta horrela esan dugu. Momentu kritikoa da Samsungeko historioan.
Beraiek beren komunikabide ofizialetan esaten dute ez dela guztiz bukatu, baina baizik eta izango da itxiera temporal eta ajusteak egiteko beren produkzioan eta ikusteko non dagoen arazoa eta zergatik gailuak leher egiten dute, ezta?
Ja, zer gertatzen da musika taldeekin esaten dutenean joaten...
Zer esango dute,
joaten
bai,
direla, ba hori. Momentu txobat joango garela, esperimentuak egingo ditugu, bai, gure, bueno, gure zera bilatuko dugu.
Baina Samsung gaiuak egiten jarraitu beharko du, ez du bukatuko...
Hori da arazo larria.
Beren urrengo gaiua Samsung Galaxy S8 aurkeztuko da nahiko laster, uste dut.
Bai, hori parte batetik. Samsung Galaxy S8ari horrelako zerbait gertatzen baseio, ja, izango da.
Porrota.
Samsung porrota. Eta beste parte batetik, guztiok badakigu mundu honetan ez direla gauzak zerotik egiten beti. Adibidez, Windows, bere Windows 7a argitaratu zuenean esan zuen zerotik egin zutela kode guztia, baina guztiok badakigu esetx MS-DOS hortik jarraitzen duelako eta beste gauza batzuk hortik jarraitzen dutelako. Orduan, ze egiten dute normalean elektronika kopiatu. Arazo hau, topatzen ez badute, eta esaten badute adibidez, ba, bueno, Galaxy Note 7a ez dugu salduko, baina beste Galaxy Note bat egingo dugu, eta arazo berdina badauka, izan leike Samsungen mugikorren divisioaren bukaera.
Nondik etorri daiteke modetako arazo hori, baterian edo eta, baina, ze komponente leher egin dezake?
Nik uste dut baterian ez dagoela arazoa, Ten dena da bateria dudarik gabe basikoki kimikoak dauzkan
bai, berotzen da bai. Baina iPhoneak baita ere arazo hori zeuzkaten ez hainbeste, baina bai zuk iPhone edo telefono asko hartzerakoan oso bero daudenean zunabaritzen duzu
badakizu zer gertatzen da baterian
normalean hori esan nahi du bateriak behera jungo dela bero askorekin bateriaren iraunpena
behera doa,
hori da
basikoki alimentazioan, osea, telefono bat bero dagoenean bere gauza propioa dela eta esan nahi du elektronika erabiltzen ari dela. Azkenian arazoa honetan da bateria bat normalean egiten duena da elektroiak askatu. Vale? Orduan bere egoera normala hori da, elektroiak askatzen. Zu bateria bat kargatzen duzunean prozesu kimikoak gertatzen dira, deskargatzean baita, baina beste prozesu kimikoak gertatzen dira. Eta prozesu hori gertatzen den bitartean ez elektronika baizik eta bateriari potentzia gehiegi botatzen badiozu, bateria berotu daiteke eta estanda egin edo sua hartu edo dena dakoa. Orduan, nik uste dut hortik dijoala arazoa eta adituekin kontsultatu dut eta gehienek uste dute hortik dijoala arazoa, ze bestela ez dago beste aukerarik kakotxen artean, basikoki mugikorra nahiko mugikor normala delako eta bateria nahiko bateria normala da, karratua, bai bere forma, bere voltaia eta bere amperajea dauka, baina ez dauka eser berezirik bateria berez.
Begiratu ze kuriosoan ondagoen ez tabai da, aukitu dudala beste berri bat, esaten duela iPhone berriak baita ere badau izan direla kasuak, non leher egin dute, azken...
Azken
asteetan, hiru kasu, egon dira, konkretuki hiru kasu, reportea eman da, Apple jaso du, eta investigazio bat ireki du. Hau da, ez dute kasu aislatua, edo, bueno, agian beste kontekstu batean izan leike, baina
claro.
Begiratuta zer gertatu den hemen, ez daude oso tranquil, nola baita esan da. Eta gainera, hiru modelo desberdinak, bat iPhone 7, beste iPhone 7 Plus, eta beste iPhone 6 Plus.
Vale, hori gakoa...
Kasualitatea izan leike,
Gakoa izan daiteke hor, bateriaren arazoa bada, izan daiteke ez izatea bateriaren arazoa, baizik eta beste gauza baten arazoa, baina bateriaren arazoa bada, begiratu beharko genezake bateriaren lotea berdina bada. Eta bateriaren lotea berdina bada, eta depende nork egiten duen bateria, agian beste arazo bati buruz hitz egiten ari dugu, baina hiru modeloak badira, osea, hiru modelos berdinak badira, izango dira hiru lotes berdinekoak, arazoa Samsungekin zen nahiko mugikor asko ez dakit, 10, 20 ez dakit zenbat izan diren edo argitaratu diren, baina 2 milioi eta erdiko lote batean 20 kasu asko dira. iPhone 6S 7 eta 7 Plusen artean nik uste dut, memorias esango dut, baina nik uste dut mugikor gehiago saldu dira, ez izan dira bakarrik 2 milioi eta erdi, orduan, en fin, hori ja pizkat aislatuagoa dela esan genezake, nik uste dut baiet, Baina, bueno, bapatean iPhoneak txurrak bezala sudan hartzen, jartzen badira, ba, baita ere esango dugu haber segertatzen den hemen.
Ala ere ni galdera bat daukat, posibli izan daiteke komponente hori edo arazoak ematen duen komponente hori Apple eta Samsung erabiltzea hirugarren enpresa batik egiten duelako?
Edo Samsung berak egiten duelako. Samsung baita ere bateriak egiten dituzte dutelako eta Samsung Apple-i bakatuz. Apple, Samsung... Samsung erosten dio gauza batzuk. Pantaiak adibidez, uste dut bateriak ere erosi dizkiola, orduan. Bai,
Lehenengo gauza izango da, aurkitu zein den, hau... posible egiten duen komponente defektuoso hori.
Claro, claro, hor Apple baita ere dudarik gabe berikerketa egin beharko du eta ahalik eta azkarren jakiteko zer gertatzen da hor, ze saku berean badago, gauza larriagoa izan daiteke eta ez bakarrik haientzat, baizik eta beste fabrikanteentzat ere.
Eta Samsungi porrot egiten badio Note geraten zaio S, baina Apple porrot egiten badio iPhonea ez dago gehiago.
Baina S horretan berdina bertatzen bada? Amigo.
Ja, bukatzen da gauza. Baina Sorionez... geratzen da beste bat. Hau da, bat aurkeztu dugu, geratzen da bestea. Apple-en kasuan bakarri dago bat.
Ja, baina Apple-en kasuan gaur egun merkatuan daukate bere aurtengo mugikorra eta pasaren urteko mugikorra.
Baina Samsung baita ere.
Bueno, Samsung,
Note 6, Note 5, Note 4,
Note 0, venga, ala. Bueno, a ver, larria izan daiteke. Baita ere, Apple bere iPhone-ekin arazoak izan ditu eta egiten dutena normalean da izen berekin beste modelo bat jarri adibidez inventatzen ari dute. Apple-eko iPhone 7a A07a bada, batzuetan egiten dutena da A07b egin eta txalten dute iPhone 7a izango baditz bezala, baina berez beste modelo bat da eta aldaketak egin diote. Duela egun batzuk ikusi nuen albistegi batean komentatzen zutela Samsung 280.000 langile dituela eta uste dut 500 milioi dolarreko balioa. Eta, a ber, ez gara oso larri jarriko, baina egia da Samsungen barruan bere mugikorren divisioa importantea dela, baina ez da bakarrik. Ez da hori bakarrik egiten dutena, baita ere medikuntzarako gauzak egiten dute, telebistak egiten dute, elektronikasko parteak egiten dute, prozesadoreak egiten dute, orduan, tranquil, Samsung ez da porrotera joango, baina agian ikusten dugu 4-5 urteetan Nokia bat gertatu dela krisialdi hau pasatzen ez badute.
Nokia 5 urte barru?
Bai, egotea bere mugikorren divisioarekin salduta edo beste nun baiten eta haiek jarraitzea ba telebistak egiten edo portatiak egiten edo...
Telebista bat leher egiten.
Ez, telebista bat ez du leher egiten.
Momentuz,
bateria bat ez duelako. Momentuz.
Bueno.
Ikusiko...
Urrengo berrira pasatuko gara, ezta?
Edo ez, ez da gil. Bueno, iPhone 7ari buruz itxegin dugu horrela zaten, iPhone 7a, baina iPhone 7a gure merkatuan dago, eta...
Bai.
Eta ez dugu berari buruz komentatu, zer dauka horrela berritxua dena, edo erdi berritxua dena?
Ba, bueno, hobeto esan ez dauka oso berri askorik, baina begiratu ja komentatu genuela pasaden programan, gaur egun merkatu, mugikorren merkatua edo gailuen merkatua nahiko geldoa dagoela, ez duelako... aurrera pausurik ematen, baizik eta aurrera pausuak naiz eta txikiagoak direla edo ez daukate orain dela urte batzuk zeuskaten impresio handiak eta aize innovazioa eta aize berrikuntza eta aize polita den hau. Hau da, zer aurkeztu du Apple iPhone 7a? Ba, gauzarik garrantzitsuenak lehena, IP67ko espezifikazioak, hau da,
isolamendua,
hau da, ura eta utza, ez?
Utza.
Utsa, bai? Resistentzia jasaten du, hori da?
Bai, zure iPhone 7a igerileku batean sartu dezakezu eta ez da ezer gertatzen.
Bueno, denbora bai, asko pasata ez, basatzen ez bada.
A ber, IP 60 piku.
Uste dut metro bat dela ordu erdien.
Bai, bi metrotara jartzen baduzu, ba, ez da ezer gertatzen.
Bueno.
Ez da ezer gertatzen, baina denbora gutxiago izan behar da. Eta dena den, beti gomendatzen dute kargatu baino lehen, konprobatzea edo txertatzea Lightning konektorea sikua dagoela. Ez badago lehorra, ez kargatu zure telefonoa.
Bai. Hortaz aparte, ba, prozesadore hobea, kamera hobea,
kamerari buruz, iPhone 7 Plusean bi kamera jarri dituzte, bata laua komatxoan artean dela, eta bestea ez dakit nola esaten den teleobjetiboa edo
teleobjetibo,
bai. Aumentozko lente bat dauka, orduan zu argazki bat egin nahi baduzu eta zoom jarri, lehenik eta behin egiten du zoom digital bat kamera nagusiarekin bi isara heldu arte, eta bi isan etzen denean beste kamera hori erabiltzen du irudi erreala zoom digitalarik gabekoa erabiltzeko, eta hortik aurrera ja berriz ere zoom digitala sartzen du. Orduan irudi aumentatuak edo egin alde dituzu.
Argazkia gustatzen bazaizue, ba oso ondo, baina...
Bueno, a ber, zoom erreal bat izatea, kamara bate, barkatu, mugikor batean, zoom fisikoa ez izanez, nahiko interesgarria da, baina baita ere ordaindu behar da, eh? Hau ez da doainik, eh?
Kamara reflex bate oraindik ez dira heldu.
Ez, baina bueno, zoom hori fisikoa, bueno, fisikoa, erdi fisikoa izatea, nahiko interesgarria da, baita. Orduan, ba bueno, hortik berrikuntza hori nahiko ondo dago.
Bueno, eta azkenik ze da ateratzen duten berrikuntza, azken berrikuntza importantea, ba, kable jack sartzeko portua kendu dute.
Baina eskeskatu zuen iPhone 7 eta 7 Plusetan adaptadore bat joaten dela.
Beti.
Hau da.
Beti daude adaptadoreak.
Bai, beti daude adaptadoreak, baina pertsona batzuk esaten...
Baina ze erabiltzen duzu orain?
Bluetooth edo Lightning. Baina batez ere Bluetooth.
Bai, bai. Baina izan dezakezu zuren kasko zaharrak eta
claro, hor, baina alare pertsona batzuk esaten zuten Apple zuela adaptadore bat jarriko kutxaren barruan, eta horrela izan da, adaptadore bat jarri dute kutxaren barruan, eta ez duzu erosi behar. 9 € kostatzen du alare. Hau da, zure adaptadorea galtzen baduzu, 9 € kostatzen du. Eskeskatu Apple egin duela hau espresuki kritikak ez jasotzeko. Orduan, begira...
Base tonteria, kritika jasoko ditu berdin.
Bai, kritika jasoko ditu, baina bitartean, zu kontsumitzaile bezala horrelako telefono bat erosten baduzu, zure kasko tradizionala konektatzeko aukera aukazu, dudarik gabe eta arazoik gabe, eta gainera adaptadorea galtzen bada, nahiko presio baxuan dago, eta gainera kalitatezko adaptadore bat da. Orduan, eskeskatu, hor daukazuela aukera ara ere.
Eta azken innovazioa, txikitxoa baita ere, zuek iPhone bat erabili baduzue bizitza osoan oso azkar nabarituko duzue, home botoia ja ez da sakatzen, baizik eta erantzun aptikoarekin erabiltzen duzu. Eta zergatik egin dute hori, ba, klik hoiekin botoia desgastatzen zenez, eta jendea azkenean nik badaukat lagunak erabiltzen zutela pantailako botoi bat, eta hor botoia ez
sakatzeko,
eta hori desgasteak entzeko, ba, hori ja ez da gertatuko.
Bai, eta gainera, depende zenbat presio sartzen diozun botoiari, egiten du gauza bat edo bestea. Orduan, begira, lehenengo bi astetan ez ara oitzen, bi astetik aurrera, oitzen zara, arazoi gabe. Orain bai beste berrietara pasatuko garela, pixeli buruz ez dugu hitz egin, baina eske 3 minututan pixeli buruz hitz egin behar dugu.
Iru minututan.
Bai, iru minututan. Ba,
badokat hemen titularra esaten du iPhone 7 eta Google Pixel, komparatiba.
Vale, orduan, iPhone, Google egin duena da bere Nexus gama porrotara bidali eta gama altuko mugikor batzuk egin.
Beraiek egindakoak, bueno, horrelako zerbait, Apple-ekin pixka bat kompetentzia...
egin nahi dute.
Egin nahi dute, kompetentzia direkta.
Vale, orduan, argi utziko dugu batez ere gauza hori. Google Pixel ez da Nexus... Bezelako hau, Nexus gama erdiko mugikorrak ziren, hau bai. Gama altuko mugikorrak dira Androidekin.
Bai.
Punto.
Adibidez, kamaraen arloan, kompetentzia egin nahi dute beraien pixelak iPhone 7-arekin, eta batez ere ez kamararekin, zeren kamara nahiko parejoa kutsi dezakezu, baina Googleen posizio potentea izango da almazenamenduan. Batez ere Googleen Pixel bat erosten baduzu, Google ematen dizu almazenamendu beren lainoan, Google Drive dela, doainezkoa eta limitez gabekoa. Eta Apple-ekin konparatu ematen du 5 giga. Adibidez.
Vale, vale. Ba, zerbait gehiago?
Bai, bueno, bateriaen arloan egiten du bateria nahiko potentea, 2770 mAh-koa. Hor badago iPhone-en beste puntu basu bat eta beste hainbat arlotan, baina begiratu dezakezu hobeto espezifikazioak, baina gauza da hori. Googleek Apple-en kontra doa.
Vale. Oso ondo, ba hemen utziko ditugu berri normalak, orain sintonia bat sartzen delako.
Europar batasunaren berria. Sarean zehar.
Ai, gure Europar batasun maitia astionetan egin duena izan da kargatzaile elektrikoak etxe berri bakoitz batean jarri nahi du legez.
Bai, proposamen nahiko interesgarri bat, zeren eta kotxe elektrikoak gero eta gehiago garatzen ari dira. Eta beste berri bat, ja, denbora ez duenako emanez, kontatuko dut justu segido, Tesla sartuko da Espainian.
Ah, begira.
Madrilen eta Bartzelonan irekiko ditu dendak. Orduan, Europar batasuna ikusten du hau eta esaten du, ba, begiratu zergatik ez, hobeto preparatu gure estrategia, eta ez bakarrik kargatzaile puntuak jarri errepidetan, baizik eta egiten diren etxe berri guztietan kargatzaile bat izatea.
Arazo bat izan daiteke, basikoki kargatzaile bat ondo joateko oberena delako kargatzaile trifasikoa izatea eta potentzianeko altukoa, aber ez Teslako bat bezala, baina 32 amperio badauka zure entxufe trifasikoa 16 baino beto, vale? Gero eta potentzia handiago hobe. Eta normalean etxe bizitzetan individualetan ez dute toma trifasiko bat edo linea trifasiko bat sartzen, monofasiko bat sartzen da normalean. Gaur ez dugu azalduko zer den monofasikoa eta trifasikoa, baliteke monografiko bat egitea, baina bueno. Orduan, arazo bat izan daiteke, baina, bueno, berez proposamena oso ondo dago, basikoki, Europar batasuna hau indarren jartzen ez badu, herrialdeek ez dute hau egingo bere motu propioz, eta ez da etxe bizitzak egiten
dituztenek. Preste goteko nahiko neurri ona izan daiteke.
Tesla Espainiara dator basikoki argitaratu dutelako lan eskaintza bat Bartzelonan eta Madrilen lan egiteko. Orduan, horregatik badakigu Tesla balitekela
badago hor proiektua.
Proiektu hori.
Orduan, zuk Tesla bat erosi nahi baduzu eta importazio papeleo guzti hori atzerakada ematen bazizun, ez kezkatu, urrengo hilabetean agian izango duzula aukera kontzesionario bat juteko eta hor bertan zure kotxea erosteko.
Baira, Madrilen edo Bartzelonan egongo dira, baina orain bueno. Dagoen gertuena uste dut
Frantzian,
ez Frantzian, Burdeosen.
Rotterdamen.
Ez Burdeosen uste dut zegoela. Dena den, Espainian badago, hobe, eta Tesla baitere supercargadore gero eta gehiago jarri, mesedez, Behingoz bat Bilbon, nik ez dut ezer gehiago eskatzen. Bueno, nik ez dut baina nik ez dut gehiago eskatzen. Bata Bilbon eta jazta. Eta bueno, baik izuzer beste berri batera pasatuko gara. Kasu honetan, pasaden saioan estreinatu genuen atal horrekin.
Titulol.
Sintoniak berziklatzen, nola funtzionatzen du titulol? Ba, basikoki ni irakurri ez dudan titular edo izenburu bat irakurtzen du Borjak, eta ni haserrea egingo dut edo saiatuko naiz ez egitea, ez dakit.
Baina, badakizu ze polita den Apple-eko gauzak estreinatzea?
Bai. Bai. Eski irakurri dut,
Apple-eko zagarriak saltzen duen enpresa bat atera du, bela usaintzu bat, Apple-eko gaiu ireki bat berri baten usaina daukana. Ze polita da.
Badakizu zer, atal hau ni haserritzen ez banaiz ez du funtzionatzen. Lehenik eta behin irakurri dut, eta badakizu zer, ondo iruditzen zaidala.
Plan B bat daukat.
Plan B bat daukat. Barkatu. Esan godu zagatik ondo iruditzen zait. Belak egiten dituzten jendeak egin dezala nahi duen usaina. Eta Mac berri bat, bere garainan Mac berri bat estreinatzea usain oso konkretua zeukan. Orduan, ez dugu hori alde batera utziko. Baina, bueno, zure plan B-a utziko dute aplikatzea.
Nire plan B-a, hemen dago titularra. HTTPS zifratua dagoen blog bat izatea, izan da arrazoi bat, terrorista bat hartzeko.
Amigo, claro, normala. Es que HTTPS bat egitean eta zertifikatu bat erostean zure izena eta bizena jarri behar duzu. Let's Encrypt erabiltzen baduzu, noizbait esalduko dugu zer den Let's Encrypt, baina Let's Encrypt erabiltzen baduzu, ez duzu zure datu errealak jarri behar, baina zertifikatu bat edon hori erosten badiozu, ba bai, erosi eta ordaindu beharko duzulako zertifikatu hori, orduan, claro, zure datu errealak jartzen baduzu, zure HTTPS-ko blogean, ba nahiko gaizki doa gauza. Hori izan da gertatu dena, ez da?
Bai.
Ba, oh, ze polita.
Plan C?
Bi minutu dauzkabu plan zerako.
Txinatar enpresa bate kaleratu dezakezu zuri iPhone 7 bat badaukazu.
Baina zergatik?
Ba, iPhone 7 bat izateagatik.
Ah, bale, iPhone 7 bat daukate, eta ja kalera.
Bai.
Bueno, a ber, txinatarrak dira, hori gertatzen da Txinan eta Korean.
Konkretuki enpresa ditzen da Nanyang Hong Kong Medicine Company.
Inventatu duzu.
Ez.
Bai, inventatu duzu.
Bai, inventatu duzula. Henan provintzian, Txinako Henan provintzian badago, eta komunikabidetan esan du ofizialki beren langilei iPhone 7 edo iPhone 7 Plus ez erostea.
Eta zergatik?
Ba, ez dute esplikatzen zergatik. Broma bat izan daiteke, baina
komunikadori bai egonda.
Komunikadori
komunikazioa egonda. Vale.
Se konpainiaren esplikazioa da beren langileak incentibatu nahi dutela beren dirua, beren familiarekin gehiago denbora gehiago pasatzeko ora erabiltzeko.
Barkatu, baina egizu nahi duzuna zure diruarekin.
Ya está. Lortu
du. Hemen utziko dugu. Borja, urrengo astean ez dugu saiorik egingo. Yes. Basikoki zu Bruselara zoazelako eta ni Malagara noazelako. Orduan,
Habian pasatzen naiz Europako Komisiotik, ikusteko nola doan proiektuak.
Bai. Nelly Cross
ez dago.
Ja, joan zen. Ba, bueno, Europako
nola
Digital
zen komisario digital.
Komisariari denedakoa.
Verstager, ez? Bai.
Ez dakit. Ba, esan, bueno, agurpenak nire partetik.
Margaret Vestager,
ba, agurtu Margaret nire partetik, eta ni aber andaluziar bat hartzen dudan, eta ekartzen dizut.
Oso,
ados?
Bai.
Vale. Ba, sarean zehar jarraitzen du, bueno, Borja, agur esan aldu.
Agur.
Hori. Sarean zehar jarraitzen du, orain paso musikala, eta bueltan Javier Etxarrirekin sokezu hori buruz hitz egingo dugu.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiboa dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Ba, sarean zehar 201 jarraitzen dugu eta pausa musikala eta gero tartetxo honetan proiektu interesgarri bat ezagutuko dugu, hori proiektu hori izango da Sokezu, eta proiektu hau ezagutzeko Javier Etxarri daukagu gurekin, Sokezuren garatzailea dena. Arratsaldeon, Javi.
Arratsaldeon, jo.
Lehenik eta behin, nola definitu aldugu Sokezu, zer da? Nola aurkeztu aldiogu gure entzulei zer den?
Sokezu gehien bat, informazioa edo datuak bilatzen ditu sare sozial ezberdinetan, eta datu hauekin informazioa lortzen du. Esan genezake, ba, Twitterren, YouTube, Google+, Facebooken informazioa bilatzen dugula, informazio hau bilakatu edo tratatu egiten dugu, eta informazio hau bezeroari edo tresna egiten denea erentzako informazioa bihurtzen da. Adibidez, grafikoki edo eta hitz batzuekin ere, esan liteke, pues, adibidez, 20 post analizatzen baldin baditugu, ba, honek sentimendu positibo bat, edo ze nolako kontzeptuak dituen, esaten dizkiogu bezeroari.
Mm-hmm. Nola iruditu zitzaizuen erraminta hau desarraiatxe? Uste dute, ja beti bezala, leku bat ikusten duzuela, zerbait ez dagoela eginda, eta horretara, bueno, salto egitera, bueno, salto egiten duzu, ez da?
Bai, ba, nik uste gutxi gora bera 2013 urtean hasi zen proiektua. Urte haietan, bueno, Twitter, nik uste Twitter zela sare sozialik famatuena, bertan, bueno, informazio asko zegoen, eta hori, kazetari batzuk, ba, esan, pentsatu zuten, nik uste, bueno, a ber, eazte atera dezakegun Twitterretik, goazen gure perfilak aplikazio batean sartera, eta eazte nolako informazioa lortzen dugu hasiera batean. Hori ba, hasi ziren, bueno, beraien perfilak bilatzen sare sozialetan, ea zen nolako informazioa sortzen zuten, informazio horrekin ea irizpide edo ondorio batzuk atera zitzazkeen, eta gero, bueno, urteak pasala, bueno, handitu zian da, sare sozial gehiago sartu ditugu, momentu honetan, 4 sare sozial ditugu, Facebook, Google+, YouTube eta Twitter bera. Eta or, beraien bilakaera, bueno, hori, 2013 hasita, gaur 2016aren abuztuan kaleratu zen lehenengo bertsioa. Esan behar dago ere erditartean 2014-2015 artean proiektua gelditu egin zela, baina hori, 2016an abuztuan berriz ere hasi ginen, bueno, berriz ere lehenengo bertsioa, lehenengo bertsio komertziala kaleratu genuen.
Suposatzen dut baita ere, azken urte hauetan proiektua garatu joan den enean, baita ere kompetentzia sortu dela eta beste batzuk ere ideia bera edo antzeko ideia izan dutela. Ze jartzen du mailaren gainean sokesu besteek egiten ez dutena?
Hori, kompetentzia beti dago, beti, bueno, azkenean nire ustez eta sokesuren aldetik ideia ona da, osea, gehien bat sare sozialak gero eta etorkizun handiagoa dutela esan genezake, edo gutxienez fama edo gero eta pertsona gehiago erabiltzen dituzte. Beraz, osea, kompetentzia bertan dago, hainbat aplikazio ere sortu dira honen inguruan, baino sokesu gehien bat sare sozial gehienetan sartu da, bueno, momentu honetan 4 sare sozialetan sartu da, eta hemendik azarora ziurrenik Instagram edo beste sare sozialen bat ere sartuko dugu, eta hori, esan genezake sokesu sare sozial gehiena analizatzen dituela. Gero, beste bertut edo beste abantaila bat da, komunitateak ere aztertu ditzazkela, egia esan, osea, denboran zehar hainbat pertsonai edo talde multzo bat aztertu dezakegu, bai beraien followerrak edo seguidoreak direnak, zen nolako jokaera duten, zen bat mezu, zen nolako influenziak sortzen dituzten sare sozialetan, eta ontaz aparte azkenik esan beharra dago, saiatu egin garela erabilgarritasuna ere simplifikatu dugu aplikazioan, eta grafiken aldetik uste dugu lortu dugun emaitza argienetakoa dela.
Elkarrizketan zehar, komentatu duzu hainbat aldi sokezu analizatzeko, aztertzeko erraminta bat dela, baina ez duzu aipatu publikaziorako edo argitaratzeko erraminta denik, berez ez delako argitaratzeko balio duen erraminta, ezta?
Ez guk gehien bat daukaguna zera da, osea, pertsona edozein, bueno, tresna erabiltzen duen edozeinek esan dezake, bueno, perfil hau edo hauek jarraitu nahi ditut, edo termino esan genezake hitz bat jarraitu, edo hitz bat, edo esamolde bat, edo hitz batzuk jarraitu nahi ditut, eta guk egiten dugunak motore bat montatu dugu, eta motore honek egiten duena da informazio guzti hori sare sozialetan bilatu, sare ezberdinetan galderak egiten dizkiegu sare sozialei, informazioa lortzen dugu, eta informazio hori tratatu egiten dugu esan genezake, tageatu edo, bueno, etiketatu egingo genezake mezuak daukan kontzeptu nagusiekin. Beraz, hori, gehien bat informazioa lortzen dugu, informazioa bezeroari erakutsi, eta hori bai, bezeroak nahi izan ezkero grafikak edo datuak sare ezberdinetan jarri ditzazke eta konpartitu egin ditu. Egin ditzazke.
Normala den bezala, hainbat gauza egiten duen erreminta bat ez da doako izango, bere presioa izango du.
Bai, bueno, noski, bueno, momentu honetan, bueno, traiala deiten diguna edo doain. Dena, amabost eta hogeita amar egun bitarteko proba dago. Bertan erregistratu ezkero, hogeita amar egunetaraino izan ditzazkezu proba egiten. Eta ea, ikusi zen nolakoa den tresna, moduko informazioa lortu dezakezun. Gainera, demostrazioa ere, gure konsultorekin kontaktatu ezkero, webgunearen bitartez, beraiek, bueno, demo bat edo zertxo bait montatuko dute, tresna erakusteko.
Gainera, aditu horri baitare galderak egin aldizkiozu, orduan, beste baliabide bat da, zerbitzu hau ezagutzeko?
Bai, beraiei, edozein motatako galderak egin ditzazke zue, bueno, galderak, gero beraiek ere, orientazio aldetik, bueno, erakutsiko diote bezeroari nola esplotatu dezaken informazioa, informazioa dira dezaken, zen nolako grafikoak sortu denetatik. Egia esan informazioa unitzen emango dio, eta arlo guztietan, aplikazioaren arlo guztiak erakutsiko dizkio beraren interesa edo ez, hasi dezan.
Ba, elkarrizketa hau pixkat borobiltzeko, Javier, gogoratu aldezakezu zein den zerbitzuaren webgunea?
Bai, bueno, xokesu.com da, bueno, iru w aziran, baina xokesu.com, SHO, izan beharra dago xokesu, eskaparatzen nahi du, erakus lehi euskeraz ezaten dena, eta japonesez, xokesu deritzona da, xokesu.comen, webgunera junezkero hor informazio guztia dago. Bai, zenolako prezioak ditugun, planak, hori, bueno, plan profesionala, biznesa, enterprise, edo zein plan kontsultatu dezakete, eta zeintzuk diren planen mugak.
Ba, hor daukazu webgunea, xokesu.com, SHO, azten den elbidea. Javier Etxarri, eskerrik asko sarean zearen egoteagatik, eta espero dugu xokesuren hasiera hau oso ondo joatea.
Eskerrik asko, Inigo, esker.
Sarean zear.
Sarean zer berrunta batean jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Eta ni ez naiz kontrolatu, baina orain arte ez dugu agendaren atalarik egin, begira. Denboraldiaren lehenengo agendaren atala da. Bueno, komentatu genuen pasaden astean Bilbao Tech Week ospatzen ari zela, horrela pasadas komentatu genuen, eta bueno, baitare urrian zehar ekitaldi gehiago egongo dira. Adibidez, Bilbao Webfest, Bilboko webgunen, bueno, internetaren serien festivala ospatuko da urren gurriaren 26-tik 29-ra, justu aste horretan ere Bimea ospatuko da ere musika festivala bezala. Pro partea izango da 27-an eta 28-an, eta horren barruan baitere urte guztietan bezala, BIMEX Hack Day egongo da, parte batean itxatleiak egongo dira eta esposizio batzuk, eta baita ere Hack Day-a egingo da egun guzti batean zehar proiektu teknologiko bat egiteko. Azaroan ere ekitaldiak egongo dira, adibidez Bilbao Maker Fair artiatxeko faktorian egiten den azoka bat, makerrak hor bere kokalekoa daukate, eta azaroa bukatzeko Librecon eta Fan & Serious ospatuko dira. Konkretuki Bilbao Maker Fair azaroaren 18tik 20ra izango da, Librecon izango da 22an eta 23an Euskalduna Jauregian, eta baita ere Euskalduna Jauregian parte bat egiten dena da Fan & Serious 2016 urte honetan 24tik 28ra izango dena. Ez ditut elbideak ez da komentatu, baina informazio gehiago nahi baduzue, adibidez Bilbao Web Festari buruz, bere webunea bilbaowebfest.com da, eta Bimeri buruz informazioa daukazue bime.net webunean, horrela gertutxeago geratzen diren ekitaldiak izango direla. Eta sarean zehari buruz, aste honetan egin dugu irratsaioa, baina komentatu dugunez Borjarekin lehen, urrengo astean ez dugu sarean zehar egingo ja, bi aste barru bueltan egongo gara saio normalarekin.
Sarean zehar, teknologia zure hizkuntzan.
Eta noain joldu da sarean zehar aste honetan, zurrengo astean ez dugu sarean zehar berririk egingo, bi aste barru bueltan egongo gara zuen irratietan eta podcast jasotxereetan. Gogoratu sarean zehar berriz entzun nahi baduzue, sarean zehar.eu zela gure webunea, eta gurekin kontaktuan jarri nahi bazarete, info@sareanzehar.eu da gure bide elektronikoa, Facebooken eta Twitterren eta baita Telegramen ere sarean zehar garela, eta gure WhatsAppa 688-688-00-89 daukazu ere. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona gonda, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, aurkezpenean ni neukin jo sendino naizela, eskerrak ere irratiaren produkzio taldeari eta teknikariei, irratiaren bidez entzuten bazaudete, ez deskonektatu, orain eduki gehiago datostelako. Eta entzuten zareten bidean entzuten zaretela, eskerrik asko sarean zehar entzuteagatik, eta kasu honetan bi aste barru bueltan egongo gara. Eskerrik asko, agur!